Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida prezident Andijon viloyatining So'qong'ich hokimi Shuhrat Abdurahmonovga tanbeh berdi. Samarqandda uyidan chiqib bedarak ketgan 15 yashar qiz bola qidirilmoqda.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi. 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi.
Agar men shuni qursam, men shuni qurib-bursam, bu 17 marta o'shidan ko'proq chiqadi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tgan hukumat majlisida Andijon viloyati hokimini tanqid qilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 26-iyul kuni Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan yig'ilishining audiosi va hokimning haqoratli so'zlarini oshkor qilganda shu majlisda Abdurahmonov viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'ini iflos hayvon hezalak, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirini esa maraz vazircha deb so'kkan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 5-iyul kuni o'tkazilgan selektor majlisida viloyat hokimi bilan bog'liq internetda tarqalgan xabarlarni kuzatganini aytgan. Kunuz nashri prezidentning Andijon viloyati hokimiga qarata "Seni hurmat qilaman, lekin internetdagi gaplar dilimni og'ritdi. Og'ir bosiq bo'l. Sadoqat boshqa, amal boshqa" degan so'zlardan iqtibos keltirgan. O'z navbatida hokim yo'l qo'ygan xatolarini tushunib yetganini aytib, bu holat uchun uzr so'ragan va bunday holat boshqa takrorlanmasligini va'da qilgan. May oyida esa prezidentning Andijon viloyatiga tashrifi vaqtida hokim Shuhrat Abdurahmonov ko'z bo'yamachilik qilgani haqida xabarlar shov-shuv bo'lganda, Ozodlik 6 nafar ayolga prezident sovg'asi sifatida kottejlar berilishi va'da qilingani, lekin prezident Toshkentga qaytgach ulardan uylar qaytarib olingani haqida xabar berilgandi. Ozodlik ilgari ham andijonlik hokimlarning qo'l ostidagi xodimlarni inson shanini tahqirlaydigan so'zlar bilan haqorat qilgani haqida bir necha bor xabar bergan edi. Ozodlikning kuzatishicha Andijon viloyati tuman hokimlarining haqoratli so'zlar lug'atida iflos, shakal, haromi, tvar, eshak, maraz, hayvon kabi so'zlar ko'p uchragan. Ozodlikka yuborilgan audio eshitilib, viloyat hokimining so'z boyligi ham tuman hokimiyatidagilardan kam emasligi ma'lum bo'ldi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev 2017-yil kuzda paxta terimiga kam odam chiqargan tashkilot rahbarlarini shakal, tvar, hayvon, eshak kabi so'zlar bilan haqoratlagan va bu haqoratlar uchun ma'muriy javobgarlikka tortilib, unga 5 million so'm jarima solingan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 2018-yil 17-aprel kuni o'qituvchi va shifokorlarni majburiy mehnatga jalb qilish masalasida o'tkazgan selektor yig'ilishida bir necha hokimga hayfsan bergan, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevni oxirgi marta ogohlantirgan edi. Ammo bu ogohlantirishdan keyin ham Dilmurod Rahmatullayev 15-may kuni obodonlashtirish ishlariga yetarli e'tibor bermagan mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini iflos, xudo urgan, maraz, pes, mahol kabi haqoratli so'zlar bilan tahqirlagan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Ishtixon tumani Qayirma qishlog'ida yashovchi 15 yoshli Gulxayo Mardonova ismli qiz qidirilmoqda. Otasi Alisher Mardonovning 6-iyul kuni ozodlikka aytishicha, Gulxayo 19-iyun kuni uydan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan. Mardonov qizining yo'qolish tafsilotlarini ozodlikka so'zlab berdi.
Meni qizim yo'qolgan 14 kun bo'ldi.
Alisher aka, mana yo'qolish qanaqa bo'ldi? Aytib bering, o'sha kuni nima bo'ldi?
O'sha kuni 19-iyun kuni ertalab soat 6:00 uydan chiqyapti. 6:00 ertaroq bo'lgan ham bo'lishi mumkin. 5:45 chiqqan uydan. Keyin shaharga kelgan, Samarqand shahriga Dagvitskiyga kelib tushgan. Kameralarda bor o'sha yozuv. Undan keyin o'sha kameralarda aniqladik, o'sha yerga kelib tushganini nimalari, video yozuvlari bor. Undan keyin u yana boshqa mashinaga o'tirib, Lacetti rusumli mashinaga o'sha Dagvitskiy joyida, o'sha Samarqandning Dagvitskiy degan joyda Lacetti rusumliga o'tiryapti taksiga. Keyin u harakatlangan, uni nomerini, qaysi tomonga harakatlanganini aniqlab bera olmadi, yaxshi ishlamadi militsiyada, ochig'ida.
Qizingiz Samarqandga nimaga ketgandi?
Samarqandga kelishidan maqsadini aniq bilmayman, uning niyatlarini kundaligidan boshqasini aniqlayapmiz. Bu dizaynerlik, huquqshunoslikka kiraman degan niyatlarini yozgan ekan, shunday ham deb aytib yuraydi bizaga. Keyin hujjatlarini olgan, ya'ni metrikasini 9 bitiryapti 2004-yil 4 avgustda tug'ilgan qizim.
Kollejga hujjat topshirishga ketgani?
Kollej emas, hozir litseyga-da, hozirda litseylar o'qishgan. Litseyga o'qishga topshirishga maqsadi bo'lgan, lekin uni keyin Toshkentga qarab o'tganmi yo Samarqandni o'zida yo'qolyaptimi bilmay qoldi. O'sha taksini aniqlab so'roq qilishga panja ortidan qaradi-da o'sha yerdagi nimalar, organdagilarga men aytdim, qattiqroq kirishingizlar, bu nomerini aniqlayik shu taksini. Mingani ko'rib turibdi, lekin nomerini aniqlashga keyin o'sha 7 ta taksi bor edi. Lafet turismda o'sha daqiqada ketganlar. Ularni aniqlayapmiz, lekin so'roq qilishga kelganda yaxshi so'roq qilmadi, ularni chaqirmadi ham. E'tibor ham qilmay shu bo'yida tashlab qo'ydi. GUDI organlar o'sha Samarqandda. Undan keyin prokuraturaga ham nima men haligi ariza bilan chiqdim prokuraturaga, unga ham bir necha kundir. Keyin prokuraturada buyruq hamma respublikaga tarqatdik deyapti xabarnoma, lekin hali ham bo'lsa o'sha undan keyin ham bir harakatga tushib shifoxona ostidagi ayollar bo'ladimi Turkiyaga yo boshqa davlatlarga odamni olib chiqib ketadi, balki qo'shimcha nima soxta pasport to'g'irlab. Shularni uchastkovoylar biladi har bir hududda. Shularga qarshi har bir o'sha shifoxonadagi ayolmi erkakmi shularni uyiga kirib chiqmadi, men aytuvdim shu narsalarga kirsalaringiz qanday bo'ladi, kirmasa u uyida saqlanib turgan bo'lishi mumkin-ku, chiqarmaydi. Ana shuni qilganda ham topish mumkin edi, shunday qilmadi. U ular aytyapti, chiqib qolsa qo'ng'iroq qilamiz sizga deyapti. U chiqib qolsa uyimga ham kelishi mumkin-ku.
Qizingizni asosiy belgilari, asosiy belgilari qanaqa? Bo'yi, rangi.
Bo'yi 1.67 bo'lsa kerak taxminan. Ozmoz xato qilmasam 1.67lar bordi.
Ko'zlari, yuz suzilishi.
Ko'zlari jigarrang, yuz suzilishi trapetsiya simon.
O'sha kuni qanaqa kiyimda edi? Libosda edi. Qanaqa libosda edi o'sha kuni?
Endi liboslari setkasida boshqa liboslar ham olib chiqib o'zgartirgan bo'lishimku, o'sha kuni yashil koftada ustida kostyumcha bo'lgan qora. Sochi uzun malla rang.
Sizingiz endi o'sha kuni birinchi marta mustaqil boshqa shaharga yo'l olganmi? Birinchi marta yo oldin ham?
Ha, birinchi marta endi avval faqat men bilan shu onasi birgalikda oilaviy chiqqanmiz. Qachon bu? Hech mustaqil chiqmaganmi?
Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi qiz qidirilayotganini tasdiqladi. Qizni ko'rganini bilganlar 998-66-233-11-11 raqamiga qo'ng'iroq qiling deyiladi xabarda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xususiy shaxslarga GES qurishga ruxsat berildi. Namanganlik pensioner ham mini GES qurmoqchi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zgidroprojekt AJ vakilining ozodlikka 5 iyul kuni aytishicha, xususiy shaxslarga gidrostansiya qurishga izin berilgan. Bu esa o'z navbatida mulozim ta'biricha xayolparast tadbirkorlar ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Namangan viloyati 3 tuman Xizrobod shaharchasida yashovchi 73 yashar irrigator Ibrohimjon To'xtaboyev Norin daryosiga mini-GES qurish rejasining qabul qilinmayotgani haqida 1 iyul kuni prezident qabulxonasiga arz qildi. Bundan oldin u Namangan viloyat hokimiyati va respublika gidroprojekt tashkilotiga o'z loyihasini taqdim qilgan edi. Respublika gidroprojekt tashkilotining ozodlik suhbatlashgan mutaxassisi bu loyihani navbatdagi xayolparastlik mahsuli deb atadi. Namanganlik Ibrohimjon To'xtaboyev ozodlik bilan suhbatda bu g'oya xayolparastlik emas, balki real hisob-kitoblar ustiga qurilganini aytadi.
Endi bu 1.98 megavat degan narsa 1980 kilovolt tok bo'ladi. Hozir Toshkentdan Vodiyga borayotgan tok 220 ming kutonchilik boryapti. Agar mashina qursam, mashina qurib-qursam, bu 17 marta o'shadan ko'proq chiqadi. Qaytarib baqat yurasam mumkin bu narsani. Chunki eng oldin energiya gidro elektrostansiya, suvdan chiqadigan, suv tekin degan narsa. Issiqlik energiyalari 28 barobar qimmat bo'ladi suvga nisbatan.
O'zim shu sohada ishlaganman. Otam ham gidromontajchi bo'lgan. Bu arzon va deyarli suv tekin energiya chiqaradigan tizim, deydi suhbatdosh. Respublika gidroprojekt idorasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi GES qurmoqchi bo'lgan otaxonni xayolparast deb atadi. Ibrohimjon ota aynan shu soha mutaxassisi emas, u gidromontajchi bo'lgan. Mini GES boshqa soha, havaskorlik va xayolparastlik mahsuli. U kishi taqdim etgan g'oya, degan mutaxassis Aziz To'xtaboyev proyektining xom joylarini sanab berdi. Birinchidan, Norin daryosi transchegaraviy daryo hisoblanadi. Uning bizdan boshqa yana 2 egasi bor. Norin daryosida biror gidrouskuna o'rnatish uchun Qirg'iziston va Tojikiston davlatidan rasmiy izin olinishi kerak. To'xtaboyev bu muammoni eshitgisi ham kelmaydi. Ikkinchidan, Norin daryosi sohilning betonlashtirilmoqchi bo'lgan qismining mulkiy maqomi aniq emas, ya'ni yer To'xtaboyevga oid emas. Uchinchidan, mini-GES uchun zaruriy parametrlar va hisob-kitoblar aniq emas. Bugun 5-iyul kuni To'xtaboyevga shu sabablarni xat qilib yozib yubordim. Otaxon xafa bo'lmasin-u, ammo bu bo'ladigan ish emas, deydi mutaxassis. Respublika gidroparayik mulozimi xususiy shaxslarning gidroqurilma qurishiga shu yil aprel oyidan boshlab izin berilganini bildirdi. Xususiy tadbirkor endi elektr ishlab chiqaradigan gidroqurilma o'rnatishi mumkin. Ilgari taqiq bor edi. Bitta cho'pon suvga charxpalak o'rnatib, mashinaning dinamosini osib, ikkita lampochka yoqadigan elektr olsa borib jarima qilardik, uskunasini buzib tashlar edik. Endi mana aprel oyidan boshlab vaziyat o'zgardi, deydi suhbatdosh. Shu ma'noda o'sha xayolparast deb ataganim To'xtaboyevda ham mini-GES qurish huquqi bor. Ammo bu huquqni olish uchun malakali hujjatlar to'plami zarur, deydi mulozim. Ozodlik bilan suhbatda Ibrohimjon To'xtaboyev 4 yildan beri mini-GES qurish g'oyasi bilan o'nlab idoralarga murojaat qilganini aytdi.
Germaniya shunga pul o'tkazaman, o'z texnologiyamni olib qurib beraman, dedi.
Xususiy shaxslar va tadbirkorlarning kichik GESlar qurishiga ruxsat etilganiga qaramay, gidroparayik mulozimi har qanday GES xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgani bois, ularni qurish va eksploatatsiya qilish davlat qo'lida bo'lgani ma'qul degan fikrini ilgari surdi. Norin daryosining Namangandan o'tadigan qismiga o'nlab mini-GESlar qurish davlat rejasiga ham kirgan. Bundan tashqari, Milliy bank va Xitoyning Eximbank shirkati o'rtasida Andijonda GES qurish yuzasidan 10 million dollarlik shartnoma imzolangan. Bitta mini-GES 500 xonadonni elektr bilan ta'minlay oladi. 70-80 yil kapital ta'mirsiz ishlaydigan arzon energiya manbasi bu, deydi suhbatdosh.
Dastur davomida Adliya vazirligi Gulnora Karimovaning qamoqxonadagi ahvoli haqida xabar berdi. Bosh vazir ruxsati bilan ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Surxondaryoda qarz undirgani borgan MIB xodimlari uy egalari tomonidan kaltaklandi. Yangi yo'llik fermerlar bug'doyning oxirgi boshog'igacha hokimlik o'rib olayotganini iddao qilmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Gulnora Karimovaning Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi umumiy tartibdagi 21-chi ayollar qamoqxonasidagi sharoitining og'irligi haqidagi chiqishlar munosabati bilan Adliya vazirligi 3-4 iyul kunlari bu yerdagi vaziyatni o'rganib chiqdi. Vazirlik matbuot xizmati mazkur o'rganish xulosasi haqida Gazeta.uz nashriga ma'lumot berdi. Vazirlikning bildirishicha, joriy yilning 14-mart kuni mazkur koloniyaga olib kelingan Gulnora Karimova qamoqxonaning umumiy rejimdagi 7-chi otryadining 2-chi sektorida saqlanmoqda. Vazirlikka ko'ra, uning saqlanish sharoitlari Jinoyat ijroiya kodeksining 117-chi moddasiga mos va Karimova ham ko'p kishilik xonada saqlanmoqda. Ushbu kodeksning 9-chi moddasiga muvofiq, vazirlik ta'kidlicha Karimovaga koloniya kutubxonasidagi ilmiy, badiiy va boshqa axborot materiallaridan foydalanish haqqi berilgan. Adliya vazirligi bu xulosasini tasdiqlash maqsadida Gulnora Karimovaning qamoqxona kutubxonasida olgan kitoblari ro'yxatini taqdim etgan. 18 mart kuni Karimova tomonidan olingani aytilgan kitoblar ro'yxatida Nekrasov va Chernishevskiy kitoblari qatori Inson haqlari va Akmal Saidovning O'zbekiston Respublikasining konstitutsion huquqi deb nomlangan ilmiy qo'llanmalar ham bor. Adliya vazirligiga ko'ra, Karimovaning tashqaridan pul va boshqa narsalar olish haqqi ham ta'minlangan. Uning hisobiga qizi yuborgan pulga Karimova koloniya do'konida 4 marta xarid qilgan va hisobida yetarlicha puli bor, deyiladi vazirlik hisobotida. Karimovaning yaqinlari va advokati bilan uchrashishga ham Jinoyat ijroiya kodeksida ko'zda tutilgan tartibda ruxsat etilgan. Xususan 12-15 aprel kunlari oila a'zosi bilan uzoq muddatli ko'rishuvga 2-17 aprel, shuningdek 17 iyun kuni Shvetsariyalik advokati bilan uchrashishiga ruxsat berilgan, deyiladi Adliya vazirligi hisobotida. Adliya vazirligi shuningdek Gulnora Karimovaga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilmayotgani haqidagi da'volarni ham asossiz deb topgan. Sog'liqni saqlash vazirligi maxsus guruhi tomonidan 2017 yil dekabr oyida o'tkazilgan tibbiy ko'rik xulosasiga ko'ra Karimovada bir qator surunkali kasallik kasalliklar borligi aniqlangan. 2019 yil martida 21 koloniyaga olib kelinganidan beri unga vazirlikning tajribali mutaxassislari, xususan kardiolog, ginekolog, stomatolog, vrach-infeksionist-endokrinolog, vrach-gastroenterolog va psixiatr xizmati ko'rsatilgan. Adliya vazirligining bildirishicha, tibbiy tekshiruvlar natijasida mahbus Karimovaning jazoni ijro etish muassasasida saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi kasalliklar aniqlanmagan. Vazirlik hisobotida Gulnora Karimovaga nisbatan qamoqda jismoniy, ruhiy va psixologik bosim o'tkazilayotgani haqidagi iddaolar ham tasdiqlanmagani aytiladi. Yozilishicha, Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Karimova xonadoshlarining sobiq birinchi qiz sharoiti og'irligi haqidagi xabarlar hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini dalil sifatida keltirib o'tgan. Adliya vazirligi rasmiylari Karimovaning shaxsan o'zi bilan ham suhbat bo'lgani va u sharoiti haqida shikoyat qilmaganini ta'kidlaydi. Qamoqxonada o'z haqlarining buzilishi mavzusida gapirishni istamagan Karimova, vazirlik hisobotida yozilishicha, o'ziga yaqin mahbuslarning boshqa sektorga o'tkazilgani va o'ziga ochilgan jinoyat ishi davomida uning nazarida yo'l qo'yilgan qonunbuzarliklarga e'tiroz bildirgan. Karimovaning surunkali kasalliklari bois u koloniyaning tibbiy bo'limiga o'tkazilgan va vazirlik rasmiylari bilan uchrashuv ham sanchasida bo'lib o'tgan. Adliya vazirligi o'rganishlari xulosasiga ko'ra, Karimova o'z sharoitini maxsus o'rgangan mulozimlarga tibbiy xizmat sifatidan shikoyat qilmagan. Uning badanida biror shikast alomatlari ko'rilmagan.
O'zbekiston fermerlik.
Bosh vazir ruxsati bilan Xorazmda ekilgan sholi hokim suv bermagani uchun qurib qoldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xorazm viloyat Yangi bozor tumanidagi 300 ga yaqin fermerning 3000 gektarga ekilgan sholisi suvsizlikdan qurib qoldi. Bu haqda odatlikka ma'lumot bergan Yangi bozorlik fermerning iddao qilishicha, tuman hokimligi sholiga suv beradigan nasoslarning elektrini o'chirgani ortidan sholi suvsiz qolgan. Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining odatlik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, elektr quvvati ta'minoti fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Viloyat hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha mulozimi sholikor fermerlarning nasoslarni elektrdan uzish haqida viloyat hokimligi buyruq bermaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, sholikorlarni elektrdan nega uzilganini tuman hokimligi biladi. Yangi bozorlik 38 yashar sholikor fermer Mansurbekning ozodlikka aytishicha, u bu yil 9 gektar yerga sholi ekkan va unib chiqqan sholi ko'chatlari yarim qarish bo'lganda qurib qolgan.
O'zi bu yil sholini kechikib ekdik. Men masalan 22 mayda ekib bo'ldim. Bu juda kech, chunki hokim sholi ekmaysan deb oyoq tirab turib oldi. Biz bosh vazirga shikoyat qilganimizdan keyin ekishga ruxsat berdi. Bundan quvonib ketib, tumanda 280 fermer sholi ekdi. Boshida suv ham bo'ldi, ammo hokimlikdan odam kelib, suv nasoslarini elektrdan uzdirib tashladi. Suvsizlikdan sholi qurib qoldi.
Mansurbek ozodlikka o'z sholi poyasining 3-chi yil kungi holati aks etgan video va fotosuratlarni jo'natdi. Tasvirlarda qurib qaqshagan sholi poya va ishlamayotgan suv nasoslari aks etgan. Fermer viloyat hokimligining sholikorlarga o'gay ko'z bilan qarashidan norozi. Ayni masala yuzasidan Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktamboy Qurbonovga telefon qildik. O'zini o'rinbosarining yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, viloyat hokimining fermer nasosini o'chirishdan boshqa ishi yo'qmi? Nega sholikorning elektrini o'chirib qo'yganini Yangi bozor tuman hokimligidan so'rang, deb jahl qildi.
Tuman hokimiga chiqsangiz bo'ladi-ku, shunda tumandagi qaysi nasosni bizga viloyat hokimligi ishi yo'qmi u nasoslar bilan?
Tuman hokimligi mulozimlari esa voqeani izohlamadi. Fermerlarning nasosi nega o'chirildi? Fermerlar elektrdan qarzmi? Xorazm hududiy elektr tarmoqlari idorasining o'zalik suhbatlashgan mulozimiga ko'ra, suv nasoslari elektrdan fermerlarning qarzdorligi bois uzilgan. Nega paxtadalarga suv beradigan nasoslar emas, balki aynan sholiga suv beradigan nasoslar elektr o'chirildi degan savolga mulozim aniq-tiniq javob bera olmadi. Mulozimning aytishicha, paxta bo'yicha ko'rsatma bo'lmagan. Ozodlikning o'rganishicha, Xorazm viloyatining boshqa tumanlarida ham sholikorlarga davlat mulozimlari tarafidan bosim o'tkazilgan. Masalan, Shovot tumanidagi o'zini Marimboy deb tanishtirgan fermer hokim buyrug'i bilan tuman prokurorining sholi ekkan fermerlarni tekshir qilib chachatayotganidan ozodlikka shikoyat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sherobod tumanida majburiy ijro byurosi xodimlari qarzdor oilani elektr tarmog'idan uzayotgan paytda xonadon egalari tomonidan kaltaklangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. MIB xodimlarining tepkilanishi aks etgan video 5-yil kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Viloyat majburiy ijrosi byurosi rasmiysi ozodlikka voqeaning 29-iyun kuni bo'lganini aytdi. Byuro vakilining aytishicha Sherobod tumani prokuraturasi voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 219-moddasi 2-qismi, ya'ni hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ish ochib, dastlabki tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Surxondaryoning Sherobod tumanida majburiy ijro byurosining 3 nafar xodimi elektrdan qarzdor xonadonga borib, iste'molchini tarmoqdan uzib qo'yayotganida uy egalari farzandlari ularni do'pposlagan. Ijtimoiy tarmoqlarda 5-iyul kuni tarqalgan videoda uy egalari MIB xodimlarini yerga yotqizib, tepkilayotgani aks etgan. Surxondaryo viloyati majburiy byurosi xodimining ozodlikka chiqishi kaltaklanish oqibatida MIBning Sherobotdagi 2 nafar xodimi o'rtacha og'irlikda jarohat olgan.
Bu Sherobod tuman prokuraturasi shug'ullanyapti hozir bu masala bo'yicha. Lekin haqiqatan shunaqa bo'lgan, tayoq yegan bolalar, qoralar urganda uni uyiga elektr bo'yicha anaqa borganda shu fuqarolar urgan uyda egalar. Sherobod tuman prokuraturasi hozir ish qo'zg'atgan tergovga qadar endi ular shug'ullanadi.
Oqibatda biron bir shikast yetdimi xodimlarga?
Yo'q, yengil tan jarohat olgan.
Uy egalarining MIB xodimlariga nimaga qo'l ko'targani sababi ma'lum emas. Ozodlik MIB xodimlari kaltaklangan xonadon egalariga bog'lana olmadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi majburiy ijro byurosi matbuot xizmati kelishmovchilik va janjallar kelib chiqmasligi uchun aholiga qarzlarni vaqtida to'lab borishni tavsiya qiladi. Majburiy ijro byurosi o'tgan oy bergan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 200 dan ortiq holat qayd etilgan. Uy egalari qarz to'lashdan bosh tortib, MIB xodimlarini kaltaklagani yoki o'ziga o't qo'yishga uringani holatlari haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil noyabr oyida Samarqandda elektr haqini undirish uchun kelgan MIB xodimlariga bolta bilan hujum qilgan xonadon egasi qamoqqa olinib, 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekistonlik kuzatuvchilar esa MIB eski zo'ravonchi uslubda ishlayotgani sabab uning faoliyati aholining noroziligi sabab bo'layotganini aytishadi.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, ular davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini bajargan bo'lsa-da, hokimlik rejadan ortgan bug'doyini ham o'rib olib ketmoqda. Fermerlarga ko'ra, militsiya xodimlari nazoratida o'rimga tushirilgan kombaynlar daladan so'nggi boshoqni o'rib olmaguncha chiqarilmayapti. Tuman hokimligi mulozimi shunday holatlar bo'lganini tasdiqlar ekan, gektar hosildorligi past bo'lgan fermerlarga nisbatan bu tadbir qo'llanilayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Yangi yo'llik fermerlardan biri hokimlik tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib ismi sir qolishini so'radi. Uning aytishicha, davlatga bug'doy topshirish kontraktatsiya shartnomasini qariyb 40% qilib bajargan bo'lsa-da, unga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmagan. Bug'doy o'rim boshlanishi bilan har bir kombaynga ikkitadan organ xodim biriktirib qo'yildi. Masalan, kombayn mening dalamga kirib kelgandan to chiqib ketguncha ana shu xodimlar nazorat qilib turdi. Kombayn to'kkan bug'doyni topshirib kelyapmiz. Reja 130% dan ham oshdi, lekin o'rim to'xtatilmadi. Eng so'nggi boshoqni ham o'rib olib ketishdi. Menga 1 kilo ham bug'doy qoldirilmadi. Hokimlikdan mas'ul qilib qo'yilgan odamga arz qilsak hech gap emas. Davlat plandan ortiq bug'doyinga ortiqcha narx beradi deb ruxsat bermadi, deydi fermer. Uning aytishicha, bosh vazirning qaroriga ko'ra gektar hisobiga ko'p yetishtirilgan bug'doyga davlat qo'shimcha haq beradi, lekin bu bozor narxidan past. Masalan, gektarga 41 50 sentnerdan topshirsangiz, sizga davlat kilosiga 1320 so'mdan beradi. Lekin g'alla ko'paygan hozirgi paytdagi bozor narxi 1500 so'm. Hisob-kitob qilib ko'rsam, hozir kilosiga 200 so'mdan yutqazyapman ekan. Bu qariyb 10 million so'm degani. Agar shu bug'doy o'zimda qolganda edi, men uni ishchilarimga ish haqi sifatida bo'lib berishim yoki o'z ixtiyorimga ko'ra bozorda keyinroq qimmatroq narxga sotishim mumkin edi. Lekin bizning gapimizni hokimlik umuman inobatga olmayapti, deydi fermer. Yangiyo'l tumani hokimligi qishloq xo'jaligi bo'limining mutaxassisi Elshod Rahmedov fermerlarning bug'doyi majburan o'rib olinish holatlari bo'lganini tasdiqlar ekan, bu tadbir davlatdan imtiyozli kredit olib ishlagan va gektardan past ko'rsatkich olgan fermerlarga nisbatan qo'llanilayotganini aytdi.
Kontraktlar shartnomasini tuzganda, deylik, mana 10 tonna bug'doy topshirish bo'yicha kontraktlarda shartnomasini 1200 so'mdan imzolagan. I shunga yarasha davlat tomonidan bunga 100% imtiyozli kredit ajratilgan. Endi shartnoma 1200 so'mdan imzolangan, lekin bu 10 tonna bug'doyni topshirsa, bu 41 sentlardan past bo'lgandan keyin davlat topshirgan xarid narxi 980 so'mdan aylanyapti fermerga. Bu avtomatikki 10 tonna bug'doy 9,800,000 so'm pul bo'lyapti. Olgan kredit avansini u qoplamayapti. Fermerlar bu narsani tushunmayaptida, ana olgan kreditini to'lash qismini inobatga olmayaptida, o'sha davlat tomonidan bu 100% o'ldi. Yo'q, mana fermerlarimizda ko'p fermerlarimiz o'zli yeri qoldi. Faqat o'sha kreditdan boyagi 10 tonna bu shartnoma tuzgan, lekin o'sha 10 tonna shartnomasini bajargan bo'lsa ham boyagi 12,000 so'm davlat xarid narxiga yetmagan qismidagi fermerlarni bug'doy o'rildi. Bunaqa tuzlashmoy maqsadli o'rilgani yo'q,
deydi Elshod Rahmedov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekiston pochtasi mansabdori 40,000 dollar pora bilan ushlandi. Majburiy ijro byurosini prokuratura tizimidan chiqarish taklif qilindi. Qo'qonlik erkak rashk tufayli xotinining mashinasini portlatishga urindi. Samarqandda tadbirkordan 100,000 dollar pora talab qilgan amaldor qamaldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu gapi voqealar haqida xabar berdi. Studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekiston pochtasi aksiyadorlik jamiyati Samarqand filiali direktori pora bilan qo'lga olindi, deb yozadi darakchi. Tadbirkor filialga tegishli binoni nol qiymatda ijaraga olishni so'rab direktorga murojaat qilgan. Pochta mansabdori buning uchun 100,000 dollar pora talab qilgan. Savdolashuvdan keyin pora miqdori 80,000 ga tushirilgan. Mansabdorning talabi noqonuniy ekanini anglagan tadbirkor bu haqda huquq-tartibot idoralariga xabar bergan. O'zbekiston pochtasi filiali direktori poraning yarmini olayotganda ushlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi raisining o'rinbosari O'tkir Mamadaliyevga ko'ra, pochta mansabdori 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Eski zo'ravonchi uslubda ishlayotgan majburiy ijro byurosi faoliyati qo'pollarda aholining noroziligiga sabab bo'layotir, deb yozadi Xabar.uz nashri. Majburiy obuna kerak emas deyildi va u bekor qilindi. Majburiy mehnatning ham har qanday ko'rinishiga qarshi kurashyapmiz, ammo demokratik davlatda majburiy ijroning hozirgi shaklda bo'lishi mamlakat imiji va obro'siga qanday ta'sir ko'rsatadi, deb yozadi Elektron nashr. Tizimni isloq qilish yo'lidagi dastlabki qadam sifatida MIBni prokuratura tarkibidan chiqarish va sud qarorlari ijrosiga mas'ul yaxlit idora tashkil etish taklif qilingan. Qayd etilishicha, ana shunda MI faoliyatidan norozi bo'lgan aholi prokuraturaga bemalol arz qila oladi. Hozir esa prokuratura o'z tarkibidagi tuzilmaning ayb xatosidan ko'z yumishi mumkin. Ayni paytda MI huzurida tashkil etilgan maxsus jamg'arma faoliyati shaffof va ochiq emasligi, mazkur fondga qancha mablag' tushgani haligacha oshkor etilmagani tanqid qilingan. Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida yashagan 52 yoshli erkak ikkinchi xotinini rashk tufayli chavaqladi, deb yozadi Huquq. Bu haqda viloyat prokuraturasi alohida muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Azizbek Akramov ma'lum qilgan. Kirakashlik bilan shug'ullangan erkak Qo'qon buyum bozorida savdo qiluvchi ayolni ikkinchi xotin qilib olgan. Savdogar ayolning ishlari yurishib mashina xarid qilgan. Shundan keyin erkak huda behuda rashk qilib xotini bilan janjallasha boshlagan. Rashk tufayli erkak ayolning mashinasining moy qopqog'ini ochib qo'ygan. Shu yo'l bilan uni portlatib yuborishni ko'zlagan, ammo mo'jiza tufayli portlashga qadar ayol mashinasini ustaga ko'rsatgan. Janjallarning biri esa qotillik bilan yakunlangan. Erkak xotinini chavaqlagan, so'ng o'z joniga qasd qilish uchun uyqu dori ichgan, ammo shifokorlar uning hayotini saqlab qolgan. Asossiz rashk tufayli ayoli joniga qasd qilgan erkak 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qozog'iston O'zbekistonda yetishtirilgan anor eksporti nima sababdan taqiqlanganiga oydinlik kiritildi, deb yozadi Hurriyet gazetasi. Qayd etilishicha, O'zbekistonda yetishtirilgan anordan Komstok qurti topilgan. Shundan keyin qo'shni davlat O'zbekistondan anor olib kirishni vaqtincha taqiqlagan. Tomonlar o'rtasida muzokaralardan keyin 14-martdan fitosanitar cheklov bekor qilingan. 1939-yilda Yaponiyadan keltirilgan tut ko'chati orqali O'zbekistonda ham tarqalgan ushbu qurt o'ta xavfli zararkunandalardan biri hisoblanadi. Hasharot 300ga yaqin o'simlikka qaron keltiradi. Ma'lumotlarga qaraganda, 2019-yilning 1.5 oyi davomida O'zbekiston Qozog'istonga 700 tonnadan ziyod anor eksport qilib, 1 million dollarga yaqin daromad qilgan. Ta'kidlanishicha, Komstok qurti tarqalmaganda bu ko'rsatkich yanada yuqori bo'lar edi. Toshkent viloyati Bekobod shahrida g'alla dalalariga o't qo'yish holatlari kuzatilmoqda, deb yozadi 21 asr gazetasi. Ko'kka o'rlagan achchiq qora tutun esa hali qanoti qotmagan, uchirma bo'lmagan polaponlari bor laylaklarning uyalariga qadar yetib borgan. Guvohlarga ko'ra, nochor qolgan ona laylaklar o'z uyalari atrofida aylanib nola chekkan. Qayd etilishicha, dala va aholi punktlarida o'simlik qoldiqlarini yoqish uchun jarima u qadar katta emas. Shu bois fermerlar oldindan jarimani to'lab daladagi qoldiqlarni yoqib yubormoqda. Muallif tabiatga zararni kamaytirish uchun o't o'lanlarni atayin yoqqan shaxslarga jarimani bir necha 10 barobarga oshirishni taklif etgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shu kecha kunlarda jang-jadallar avj olgan Afg'oniston shimol viloyatlarida o'zbek ayollari ham urush qurboniga aylanib bormoqdalar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda o'zbek ayollarining katta qismi jamoaning eng bechora va himoyasiz qatlamini tashkil etadilar. Endilikda ular ham urushlar qurboniga aylanib bormoqdalar. Keyingi oylar ichida mamlakatning ayrim shimoliy viloyatlarida qishloqlari urush maydoniga aylangan mahalliy o'zbeklararo talafotlar oshgan. Xotin-qizlar ham urush qurbonlarining bir qismini tashkil etadilar. 50 yoshlarida bo'lgan foryoblik o'zbek ayoli Oysanam yaqinda Jumabozor tumanida artilleriya o'qi portlagani oqibatida yarador bo'lgan. Oysanam uyidagi ikkitagina tovuqini sotib, otasi o'lib yetim qolgan bolalariga u bu narsalar sotib olish uchun bozorga borganida artilleriya o'qi tushib portlagani oqibatida tan jarohati olganini aytadi. Suhbatdosh Foryo viloyatida urush qurboniga aylangan yagona o'zbek ayoli emas albatta. Bundan taxminan bir hafta oldin Jumabozor tumanida armiya askarlari tunda Paxaltog'ay tumanini jangarilardan tozalash uchun mazkur qishloqqa bostirib kirganlarida bir o'zbek ayolini o'qqa tutib nobud qilgan edilar. Afg'onistonning shimol viloyatlarida janglarda qurbon bo'lgan o'zbek ayollarining haqiqiy soni borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Ammo keyingi chog'larda shimolda jang-jadallar avj olgani bois o'zbek ayollari talafoti oshganini inkor etib bo'lmaydi, deydi kuzatuvchi Pir Muhammad Turoni.
Shu oxir paytlarga shimol viloyatlariga urushlar shadid bo'ldi. Shuni asaridan ayollar ham jonlarini qo'ldan berdilar. Ayollarni oilasiga davlat tarafdan uncha ham yordam bo'lmay qolayotibdi. Buning uchun oilalar ko'p parishon azobga qolgandilar.
Turoni, mamlakatda urush qurbonlariga aylangan o'zbek ayollari davlat hamda nohukumat muassasalari tomonidan durust bir shaklda himoya etilmayotgani ham mazkur ayollarni jiddiy muammolar bilan ro'para qilmoqda, deydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlari Gibraltar bo'g'ozi yaqinida Eronning neft tashuvchi kemasi qo'lga olinganini olqishladi va buni zo'r xushxabar deb atadi. Rasmiy Tehron esa buni kemani noqonuniy hibsga olish deya qoraladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Zo'r xushxabar: Buyuk Britaniya Eron nefti ortilgan va Yevropa Ittifoqi sanksiyalarga qaramasdan Suriyaga yo'l olayotgan neft tashuvchi kemasini hibsga oldi. Amerika bilan ittifoqchilari Tehron va Damashq rejimlari bunday noqonuniy savdodan foyda olishiga yo'l qo'ymaslikni davom ettiradi, deb yozdi Twitter'da AQSh prezidentining milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton 4 iyul kuni. Gibraltar hukumatı 4-nchi yilda Britaniya qirollik dengiz piyoda askarlari Grace 1 neft tashuvchi kemasi bortiga chiqqanini ma'lum qildi. Kema Britaniya o'z hududida biladigan Gibraltardan 4 km janubdagi suvlarda qo'lga olindi. Ammo Gibraltarni o'z hududi deb iddao qiladigan Ispaniya bu dengiz hududini ham o'ziniki deb biladi. Kemaning tozalanmagan neftni Suriyadagi Banias neftni qayta zavodiga olib ketayotgani gumon qilinmoqda. Yevropa ittifoqi ushbu zavodga nisbatan sanksiya joriy qilgan. Britaniya bosh vaziri Tereza Mey matbuot kotibi Gibraltar hokimiyat idoralarining qat'iy amalini olqishladi. Ayni paytda Gibraltar bosh vaziri Fabian Picardo o'z bayonotida Grace 1 kemasining Suriyadagi Banias neftni qayta ishlash zavodiga tozalanmagan neft olib ketayotganiga ishonishimiz uchun sabablar bor. Ushbu neftni qayta ishlash zavodi Yevropa ittifoqi Suriyaga qarshi qo'llayotgan sanksiyalar daxl qiladigan yuridik shaxsning mulkidir. Shu sababli biz kemani ham uning yukini ham hibsga oldik, dedi. Yevropa ittifoqi 2001 yildan Suriyaga neft yetkazib berishni taqiqlab kelmoqda, biroq birinchi marta kema dengizda hibsga olindi. Yevropa ittifoqi birinchi marta bunaqa ishni omma ko'z o'ngida va o'ta shiddat bilan bajardi. Bu ishga NATO qo'shinlari jalb qilinganiga qaraganda, u qaysidir ma'noda AQSh bilan kelishilganini tasavvur qilyapman. Bu Suriya bilan Eron va yana AQShga signal bo'lishi uchun qilingan ko'rinadi. Yevropa ittifoqi bu bilan sanksiyalar ijrosini ta'minlashga jiddiy qarayotgani hamda Eronning urush bilan tinchlikning qaltis chegarasida turib, yadro dasturi bo'yicha muzokara qilayotganiga javoban ish qilayotganini ko'rsatmoqchi bo'ldi, dedi firma hamkori Matthew Oresman.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Adliya vazirligi Gulnora Karimovani qamoqdagi ahvolini, qanday sharoitda saqlanayotganini o'rganib hisobotini e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha 3-4 iyul kunlari bu o'rganish amalga oshirilgan va bir soat oldin biz shu Adliya vazirligini hisobotiga tayanib e'lon qildik xabarni. Gulnora Karimova qamoqxonada inson huquqlarini o'rganmoqda deb sarlavhaladik, ko'zingiz tushgandir.
Ko'rdim-a.
Bu yerda juda ko'p narsa aytilgan. Hatto Gulnora Karimova prezidentning qizi qamoqxonada saqlanayotgan o'sha to'ng'ich qizi qanday vrachlarga ko'ringani, uni o'sha kameradoshlari bilan muomalasi, ular kameradoshlari Gulnora Karimovani istaklarini bajarayotgani va hokazo va hokazo narsalar. Tinglovchilarimiz marhamat qilib kirib tanishishlari mumkin. Endi bu yerda yana Gulnora Karimova qamoqxonada qanday kitoblarni o'qiyotgani ham ma'lum bo'lgan. O'sha kishi o'qiyotgan kitoblarni ro'yxati keltirilgan. Bilasiz, matalimiz bor: do'sting kimligini ayt, men sening kimligini aytib beraman degan. Shuni agar o'zgartiradigan bo'lsa, kitoblaringni ayt, men seni bugun seni nima qiziqtirayotgani, bugungi ruhiyating qandayligini aytib berishim mumkin degan gapni aytishim mumkin. Shundan kelib chiqib nima deyish mumkin bugungi ruhiyati, bugungi qiziqishlari to'g'risida Gulnora Karimovani? Ko'rgandirsiz o'sha ro'yxatni, men aytib qo'yay. Некрасно o'qiyapti ekan: «Былое думы», «Инсон хуклары», Akmal Saidovni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy huquqi degan kitoblarni o'qiyapti ekan.
Endi albatta, bu haligi bir gap bor: podsho o'ldi, eshagi o'lmadi degan. Shunga o'xshagan mana bir necha yildirki o'sha Gulnora Karimova baribir istaymizmi, yo'qmi, O'zbekiston matbuotida ham, dunyo matbuotida ham deyarli har kim bir narsa bilan odamlarni diqqatini tortib turibdi. Haqiqatdan ham bu safar siz va bizni diqqatimizni tortgan narsa uni o'qiyotgan kitoblari bo'ldi. Vaholanki, bilasiz, uni juda katta olim deyishardi, Garvard universitetini bitirgan deyishardi. Lekin men hech qachon ishonmasdim shuni, Garvard universitetini bitirganiga, chunki yozgan xatlarini boshqalarni ko'rganmiz, o'sha ruschada yozardi, ammo xatolar bilan yozar edi. Bu yerda ham olgan kitoblarini ro'yxatini ko'rdim. Albatta, endi bu o'zini xatimi, boshqa odamni xatimi bilmayman. O'sha Nekrasovni, Chernyshevskiy bularning ismlari xato bilan yozilgani ko'rinib turibdi, lekin ammo meni
balki bu kutubxonachi xatosidir bu.
Bo'lishi mumkin, albatta, ha. Uni xatosi ham bo'lishi mumkin, bu to'g'ri. Lekin meni diqqatimni tortgan narsa u, demak, shunchalik rus adabiyotini boshqalarni hammasini bilaman deb jar solgan odam hali Nekrasovni, Chernyshevskiyni o'qimagan ekan. Mayli, bu ham boshqa masala, lekin eng asosiysi uni o'zi shu paytgacha bir necha marta yomonlab yozgan odami Akmal Saidovning o'sha konstitutsiya O'zbekiston Respublikasida konstitutsiyaviy huquq degan kitobini olibdi. Demakki, bu O'zbekistonda konstitutsiya qanday ishlashini o'rganmoqchi. Vaholanki, u bilardi konstitutsiya O'zbekistonda hech qachon ishlamagan. Uni otasi hech qachon konstitutsiyaga rioya qilmagan. Uning o'zi ham konstitutsiyaga hech qachon rioya qilmagan. Demakki, bugun unda qandaydir ishonch paydo bo'lganga o'xshaydi. O'zbekistonda konstitutsiya ishlayapti degan. Bu endi masalan bir tomoni. Ikkinchi tomoni, menimcha u yerdan ba'zi odamlarga bilasiz, xatam yozib bermoqchi bo'lishi mumkin, chunki seni huquqing mana bunday, meni huquqim mana bunday qilib, balki shuning uchun ham olgan bo'lishi mumkin. Lekin mana shu kitoblarni hozir olib, agar mayli Nikasov, Chernyshevskiylarni o'qisa, balki o'sha o'tmishda qilgan jinoyatlari uchun qandaydir bir o'zida bir ma'naviy tovon, o'ziga o'zi ma'naviy tovon beradigan bir holatga ham kelishi mumkin, chunki ularni kitoblari juda chuqur falsafiy kitoblar. Ammo lekin u hozir men uni bir narsani eshitdim, qamoqda bo'lgani bilan asosan uni o'sha atrofida bir qancha qamoqni haligi qo'shtirnoq ichidagi pahanlari bu yerdagi mahan bo'lsa kerakda onalari buni atrofida ekan, buni hech kimga yaqinlashtirishmas, bu o'zicha erkin, xuddi u yerda ham shu otasidek bir sharoitda, shunday sharoitda yashayotgan ekan.
Endi adliya vazirligini hisobotiga qaraganda umumiy xonada alohida kamerada emas, ko'pchilik bilan umumiy xonada yashayapti emish, saqlanyapti emish, to'g'riroq.
U yerda endi bilasizmi, boyagi jinoyatlarga qarab odamlarni saralashar ekan. O'sha ikkinchi qavatdagi bir katta xonada deyapti, 9 ta ashaddiy jinoyatchi yashar ekan. Ya'ni boyagi o'shalarda jinoyatchilari umuman qamoqdan chiqmaydigan jinoyatchilar, doim chiqsa ham yana qaytib kiradigan jinoyatchilar shularni ichida ekan, lekin ular buni haligi ahranasi ekanda. Mana shunaqangi bir sharoitda, ya'ni umumiy ovqatlanishga borgan paytda masalan oshxonada birov hujum qilmasligi uchun, koridorda birov hujum qilmasligi uchun, boshqa uchun, yana ba'zi bir narsalar, har narsa yozsa chiqib ketmasligi uchun ham bo'lgandir. Xullas, o'zlarini mana shunday odamlarni buni atrofida qo'rg'on qilib qo'yishgan ekan. Endi o'sha qo'rg'onni ichida o'tirib rohat qilib O'zbekistonda konstitutsiya huquqi kitobini o'qiyapti ekan.
Yana tinglovchimiz uchun o'qib berib qo'yay mana bugungi xabardan, to'g'rirog'i Adliya vazirligini hisobotidan. Gulnora Karimova mart oyidan beri qamoqxonadagi ishlarga biror marta ham jalb etilmagan. U bilan bir xonada saqlanayotgan ayollar uning istaklarini bajarmoqda. Marhum prezidentning to'ng'ich qizi sharoitining og'irligi haqidagi xabarlar uning xonadoshlarini hayratga solganini ta'kidlagan vazirlik, biz yozyapmiz. Karimova deraza oldidagi kravatda yotishni istashini aytganda, bu kravatdagi ayol unga o'z joyini bo'shatib berganini ta'kidlab o'tgan va hokazo. Shunday sharoit. Marhamat, davom
eting. Qanday haligi? Endi bilasizmi, mana o'sha Adliya vazirligini o'zi ham qoidalar, qonunlar buzilganligini tan olib o'tiribdi. Chunki Adliya vazirligi aytayaptiki, u bilan birga yotadigan ayollar uni xizmatida degan gapni hisobotda ular ham aytgan. Mana shunday atrofiga shuncha xizmatkor qo'yib qo'yishgan, lekin nima uchun? Hamma gap mana shunda, nega endi O'zbekistonda qonunlar prezidentga ham, oddiy odamga ham bir xil ishlamaydi. Nima uchun? Qonunlar o'lib ketgan prezidentni o'g'ri, jinoyatchi, ashaddiy butun mamlakatni talagan, millatni talagan odamlarni reyder yo'llari bilan pullarini olgan, ko'plarini urib mayf qilgan, ko'plarini xonavayron qilgan odamni mana shunday yaxshi sharoitlarda saqlab, unga ja kerak bo'lsa mana oz qolsin, oz odam qilib yuborishardi unaqa.
Jahongir aka.
Labbay.
Fursatdan foydalanib, men mana bir necha yildan beri shaxsan o'zim uchun javobini topolmayotgan savolni sizga bermoqchiman-da. Mana boyaroqda aytdingiz, evet. Karimov haqida shu paytgacha aytilgan gaplarni hammasini unutamiz va boyaroq 2 daqiqa oldin aytgan gapingizni yodingizga solaman. Aytdingiz, Karimov hech qachon konstitutsiyani hurmat qilmagan, unga rioya qilmagan deyapsiz, ha? Dedingiz.
Shunday.
Bas shunday ekan. Uchishi shu qizini qamamasligi mumkin edi-ku. Nega shu ishni qilmadi uchishi? Shundan kelib chiqib, Karimovga qanday baho berish kerak? Qanday tushunish kerak shu kishi? Shu amalini qanday baholash kerak? Meni javobim yo'q.
Menda javob bor. Karimov deylik buni hech qachon qamamoqchi emas edi. Karimov buni jinoyatlarini oldindan bilgan. Mana esingizda bo'lsa, shu 2000-yilning boshlarida yo'q Amerika ovozida Gulnora Karimova chet ellarda millionlarni saqlayotganini berilgan va o'sha paytda O'zbekistonning Amerikadagi elchisi Sodiq Safoyev janoblari Amerika ovozi radiosiga kelib muzokaralar olib borganlar. O'shandan buyon bu narsa keladi. Bu shunaqangi katta o'g'irlik qilyapti. Butun O'zbekistonni talon-taroj qilyapti va kerak bo'lsa o'sha Karimov o'zini olgan pullari ham bunda bo'lishi kerak va buni hech narsa qilmayapti. Qachonki Karimov ashaddiy diktator edi, u o'zini joyiga hatto o'z bolasi ko'z tikishni ham istamaydigan shunaqangi odam edi. Hamma narsani kechirardi u, o'zini joyiga ko'z tikkan odamni kechirmas edi. Mana shu Gulnora uni joyiga, masalan, Karimovni o'zi tayinlab olib kelganda boshqa gap edi, ammo lekin Gulnora shu joyiga sekin da'vogarlik qildi, ochiq-ochiq ba'zi joylarni gapirdi ham buni. Natijada mana shu Gulnoraga qarshi bo'lgan kuchlar turli videolar bilan boshqalar bilan Karimovni xullas undan aynitishdi va otay qiz o'rtasida juda qattiq janjallar bo'lgan, juda qattiq hatto tarsakkilar borib kelgan. Mana shundan keyin u qamagan emas o'shanda ham. Hali uy qamog'i deb bir joyda qo'yib qo'yishdi. Ya'ni bu tarbiyalamoqchi edi, o'lib ketmaganda o'sha o'lib ketadigan yilini mustaqillik nimasiga keladi degan gaplar bor edi haliga buni. Qamoqdan o'sha uy qamog'idan chiqarib, buni kechirib, mustaqillik bayramiga olib chiqadi degan gaplar ham bor edi. Lekin mana bu gaplar hech qaysi bo'lmay qoldi.
Demak, hatto o'z farzandini ayamaydigan odil rahbar emas, balki hatto o'z farzandidan amalini qizg'anadigan baxil odammi?
Albatta, tariximizga qarasangiz hamma vaqt shunday. Hatto eng manaman degan podsholar ham o'zini taxtiga ozgina ko'z tikkan o'g'illarini, bolalarini, nevaralarini shunday o'ldirtirib yuborgan. Bu podsholik shunaqangi narsa, ya'ni u farqi yo'q kim bo'lishdan qat'iy nazar. Haligi bu qizi aka o'g'illarini o'ldirgan, 19 ta bolasini o'ldirganlar bor tarixda. Masalan, turk dunyosining tarixida shu taxt uchun, taxt saqlab qolish uchun aka-ukalarini o'ldirganlar bor. Ya'ni shundan buni mana shu nuqtai nazardan men qarayman, buni javobi shu, qachonki agar biz Karimovga o'sha siyosiy bahoni berib, Karimov davrini hujjatlari u paytda o'sha haqiqiy boyagi videolari, telefon yozishmalari hammasi o'rtaga chiqsa, bu narsa oyam bo'ladi, bu narsalar ochiladi o'shanda. O'zi hozir ham masalan bir katta erkinliklar berib matbuotda Karimov haqida yozishga ruxsat berilsa, uni atrofida o'sha paytda ishlaganlar hozir ham aytadi buni, mana shu narsalar bo'lganligini va u o'zini taxtini hatto ko'rsangiz o'sha ishlamaydigan konstitutsiyaga ham bir necha marta o'zgartirish kiritgan edi o'zini taxtini saqlab qolish haqida. Hatta şunu yakıldı ki bunu kim senatta raisi vaktince bulturadı da ondan ki saylağı buladı diyen koşumçalar diyen koştu. Uzi işlenmeyi diyen konstitüsyeden hem korkardı da o. Maşına kendi bir halat idi. Yani bu şey konstitüsyonun işlemesliği hazıran devam eti yaptı. Hani şimdi kelip durmuş konstitüsyonu büzüp giden adam bir timge olmayan adamda kızı konstitüsyonu urgan etkeni bu cüdeyem haline kızı halatta.
Zerikkende adam nimalarını okumaydı deysiz. Zerikkendirdi.
Ben hiç konstitüsyon hakkıdakini okumaydı da bari bir kola verse bu Akman Sayır'ın düşman demir.
Başka mazular, başka mazular. İyun ayını ikinci yarımda ben tatilde buldum. Men ta'tildan qaytgunimcha Shavkat Mirziyoyev yarab bitta prokurorni olib qo'yibdi. Bu
kamroq boringlar ta'tilga
tashmi? Yo, endi yo, nima Otabek Murodov xafa bo'lmasin, shunchaki bir suhbatimizni bir jonlantirish uchun hazır qilyapman. Qanday tushunish kerak buni endi? Bu o'zi aslida men qarangda aslida bu programmalashtirilgan emasmi? Shunday amallarda o'tiradigan odam xohlasa ham, xohlamasa ham O'zbekiston sharoitida olib qo'yishga mahkum emasmi? Poralarni deyapti. Bas shunday ekan, bilmayman, boshqacha qurish kerakdir davlatni. Yep, ali o'tirsa ham, qora yesa, vani o'tirsa ham,
nega qo'yilgan odam?
Ha.
Uni olibam o'rniga qo'yilgan odamlar ham masalan, qora olmagan, qora olmaydi deb aytolmaysiz, boshqarmalariga hammasiga qo'yilyapti, bular ham Karimov davrida hammasi qora bilan o'qigan. Boshqa iloji yo'q edi-ku o'qishda. Demakki, o'sha shu narsani yo'llarini hammasi bilishadi. Menimcha qandaydir hayronman.
Demak bu yerda boshqa sabab bor shekillida. Bilyapsizmi?
Albatta bor. Endi bilasizmi, baribir bu soha tuzatilmaydigan soha. Qachonki illustratsiya bo'lsa, illustratsiyadan o'tkazilsa, mana shu sohada prokuror bo'lganlar, shu sohada katta bo'lgan odamlarni nafaqat o'zlari, qarindosh-urug'larini ham qo'shib, boyagi boyliklari hammasini deklaratsiya qilib illustratsiyadan o'tilsa, ana ularni orasidan qo'yib ularga bir yaxshigina oyligini bersa, ana undan keyin ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Endi bo'lmasa juda qiyin, olmasa ham oldirishadi, lekin olmaydigan odam bo'lsa yo'q qilishadi. Mana shunaqangi bir vaziyat vujudga kelgan O'zbekistonda. Tozagina odam bo'lib hech kimga haligi nima qilmasdan yursa, bu latta deb ishdan haydab yuborishadi. Mana shunday odamlarni ko'pini ko'rdik, kelib mana Amerikada mardikorlik qilib yuribdi o'shalar. Tuppa to'g'ri odam, vijdonli odam shu qilolmadim deydi.
Odatda shunday odamlar javobgarlikka tortilsa, tan olaman, shu ichimdan tilimga chiqarmayman, ichimdan bir o'kirik chiqadi, ajab bo'pti deganda. To'g'risi, tan olyapman, juda yomon hislar, lekin tilimga chiqarmayman, uyalaman shunaqa narsa kelganidan, shunaqa fikr kelganidan, lekin shu Otabek Murodovga qolganda shunaqa narsa kelmadi menga, Jahongir aka. Bilmadim, balki
Otabek arqada yaxshi ishlar, boshqalariga nisbatan yaxshi ishlayotdi.
Ha, yaxshi ishlayotdi. Yaxshi ishlayotdi, ochiq bo'layotdi, prokuratura ancha matbuotga ochiq bo'layotdi. Bilmadim.
Lekin men bilasizmi, bir prokuror bo'ladimi, hokim bo'ladimi, shularni qamoqda olgan paytda mana shu boya siz aytgan bir ajab bo'pti degan his menda bo'lmaydi. Sababi men aytamanki, ha, buni yana yaqinda qo'yib yuboradi degan bir his bo'ladi menda.
Siz mutlaqo ishonmaysiz. Demak, men optimistroq ekanman-da. Men optimistroq ekanman. Ajab bo'ldi.
Men bu xususda ancha passiv nimaman.
Pessimist.
Chunki oddiy odamni bolasi qamalsa, mana shu statyalar bilan boshqalar bilan ular chiqmaydi, o'tiradi, azobini chekib butun haligi amnistiyaga ham tushmasdan mana shunaqa bo'lib o'tiradi oddiy odamni bolasi. Lekin bu prokurorlar katta katta odamlar, katta millionlar bilan tushadi, boshqa bo'ladi. Qarasangiz birdaniga aytar ekan, ha bunga kamroq jazo berdik, yoshi buni 60 dan ziyod, lekin 70 dan ziyod yoshdagi odamlar, oddiy odamlar, itoat haqqi vakillari 70 yoshdan ziyod bo'lsa ham unga boyagi qonun bo'yicha 15 yil 20 yilni beradi. Ammo lekin Qodirov 60 dan oshgani uchun unga boyagi jinoyatlarni katta boyagi odamlarga nisbatan katta bo'lsa ham bunga jazoni kam beradi. Ko'rasiz, 1-2 yildan keyin yana chiqib ham ketadi. Hozir siz aytgan mana Otabek Murodovni ham uyiga chiqardi, endi uydan qatnab nima qilar ekan. Ya'ni bu bir shov-shuv bo'ladi, lekin davomi borib bir o'sha adolatli bo'lmaydi-da. Uni qandaydir bir paytlar prezidentni o'zi aytgan ediki, mana shu bosh prokurorni sudini ochiq sud qilib, televizorga olib chiqib ko'rsatib, sizlarga mana adolatli sud qilamiz degan edi. Lekin mana shu adolatni hech kim ko'rmadi. Qachon ko'rsa, balki o'shanda bir natija bo'lishi mumkin. Hozir men o'ylayman, ko'p, juda ko'p odamlar mana shu fikrda, ya'ni ha endi qamaydi, chiqaradi, qamaydi, chiqaradi, yana qaytarib qo'yadi shu yerga, yana boshqasi kelsa undan keyin uni ham tiklab qo'yadi joyiga, yoki bosh vazir bo'lib ketadi bir kun deb qo'yishadi.
Buni oddiy odamlar deyapti, deydi deyapsiz. O'zingiz nima deysiz? Siz nima deysiz? Qanday fikrdasiz?
Men shu fikrdaman. Mana shu fikrdaman, qachonki haqiqatdan korrupsiyaga qarshi kurashaman degan hukumat birinchi lustratsiyadan boshlaydi. Prezident chiqib aytadi, mana meni maoshim mana shuncha, meni topganim mana shuncha, mana shuncha uyim bor, mana qizlarimniki mana bunday, bolalarimniki mana bunday, Jahongir Ortiqxo'jayevniki mana bunday, qolganlar qani davom, mana shunday hammamiz hisobotimizni beramiz. Kimniki hisobotiga kirmay qolgan bo'lsa, u keyin davlatniki deb hammasini oldin ochib oydinlab olish kerak. Buni nimasi bor, nimasi yo'q, boshqa ana undan keyin jazoni kuchaytirib biz nima qilsa bo'ladi, undan keyin sudlar ham o'shanga qarab ish qiladida.
Illustratsiya bu hokimiyat tepasiga kelgan yangi kuch, shu paytgacha ishlaganlarni chetlatish degani.
Yo'q, illustratsiya degani bu tozalash degani.
Tozalash degani, tozalash degani masalan Chexiyada.
Yo'q, iqtisodiy, men hozir aytib beraman. Qanday tozalash? Bu birinchi hamma narsani odamlar o'zini boyligini, hamma narsasini deklaratsiya qiladi.
Xo'sh.
Mana shu illustratsiya, ya'ni aytadiki, mening mana shu prezidentni farmoni chiqadi. Aytadiki, hozir mana shu illustratsiya davrida nimang borligini qo'shsang, ro'yxatga shu seniki. Undan ortiqchasini biz olamiz dedi. Shunda hamma aytadi, meni kompyuterim bor, uyim bor, mashinam bor, unim bor deb ro'yxat qiladi soliq idorasiga.
Bu endi bu iqtisodiy illustratsiya, siyosiy illustratsiya ham borki, masalan, Sharqiy Yevropa mamlakatlarida kommunizm tugagandan keyin kommunistlar chetlatildi. Shunga o'xshab deyman-da.
Yo, albatta, yo, bu yerda ham umumiy illustratsiya qilish kerak, nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy illustratsiya ham qilish kerak. Masalan, biz juda muhtojmiz siyosiy illustratsiyaga. Masalan, bizda o'sha maddohlar mamlakati bo'lib ketganda, prezidentni maqtab o'rib, hamma shoir, yozuvchi deysizmi, oddiy boshqalarmi, kim maqtasa o'sha millioner bo'lib ketgan, bir nechtadan uylari bor, bir nechtadan dachalari bor, mana shunaqa, yoki bir matbuotni nimasida ishlaydi bosh redaktor, lekin uni qo'lda ishlaganlar hammasi oylikka ishlaydi, uni o'zi ham oylikka ishlaydi, ammo lekin qarasangiz koshonalari bor, u katta katta boyliklari bor, boshqasi bor va qolaversa, e'tiqodi nuqtai nazaridan ham masalan o'sha demokratik davlatmi, demokratik e'tiqodga qarshi harakat qilgan, ilgari ishlagan paytida aytilgan qonunlarga, o'zlari qabul qilgan qonunlarga qarshi harakat qilgan senatorlar bor, yoki o'sha nimaga, misol uchun deylik, biz sovet hukumati tugagan bo'lsa, mustaqil O'zbekiston bo'lsa, sovet hukumatini olqishlaganlari bor. Mana endi kelib hozir Karimov davrini olqishlaganlari bor,
Mana shularni hammasini bir keltirib bitta o'sha farmon yoki qonun chiqarish kerak. Hech dunyoni biror joyida illyustratsiyasiz korrupsiyaga qarshi kurash yaxshi natija bermagan.
Men illyustratsiyaga chuqurlashganim bir sababi bor. Sizga bir savol bermoqchiman-da. Endi qanday qilib illyustratsiya qiladi yangi rahbariyat? O'zi ham o'sha eski rejimdan kelib chiqqan bo'lsa degan hatto retorik bo'lishi mumkin bu savol. Javob bermasligingiz mumkin. Shu savolni
yo ilgari ham bunga javob berganmiz, hozir ham uni javobi aniq. Masalan, shu odam ham chiqib aytsa-ki, ana o'sha davrda shunday bo'ldi. Iqror. Haqiqatdan biz ham shunaqa bo'ldik boshqa, lekin mana endi tushundikki bu xato. Masalan, men ham kechirim so'rayman sizlardan, mana shunday ishlar bo'lgan. Agar jazoni bersalar, jazoni beringlar, lekin birga ishlayman sizlar, birga ishlanglar deyish kerak. Mana shunda o'sha odam ham haqiqiy millatni qahramoni, haqiqatdan ham millatga sodiq bir odam bo'ladi.
Yaxshi niyat yarim mol, yarim davlat. Rahmat Jahongir aka.
Albatta, siz bilan biz teoriyasini gaplashamizda.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.